Turpinot šo dievkalpojumu, mēs lasīsim no svētajiem rakstiem. Jesajas grāmata, 53. nodaļa, 5. un 6. pants. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu dēļ, grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Āmen. Dziedās. Mūsu labais mīļais Tēvs debesīs, pateicību Tev par Tavu dēlu Jēzu Kristu. Paldies Tev, kungs, par šo mīlestību. Kaut arī tās bija liels ciešanas, bet tomēr tā arī bija uzvara. Mēs esam pateicīgi, Tēvs, ka mēs varam ar prieku raudzīties uz nākotni. Varam prieku raudzīties arī šodien uz Tevi, ka pie Tevis ir piedošana un spēks un prieks. Pie Tevis ir mīlestība un miers. Esam pateicīgi, ka šajā dienā varam pulcēties šeit, lai pieminētu šos notikumus. Šo Golgatas kalnu. Esam pateicīgi Tev, ka dārgi esam Tavām acīm. Un palīdz mums būt vienotiem Tavā mīlestībā, pilnīgi nodevušies Tev Tavai kalpošanai. Lai kamēr ir vēl šis laiks, kamēr vēl var strādāt, mums kaut mēs izmantot šo laiku, piepild mūs ar savu svēto garu. Nāc mūsu vidū, kungs. Es ikdienā ar mums. Palīdz, lai mūsu acis vienmēr raudzītos uz Tevi. Lūdzu arī svētī šos brīžus. Svētī Viktoru, kad viņš runās uz mums. Un es visiem mums, kungs, žēlu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Viss lielais brīvi. Ar gadu nasām aplikti, mēs tomēr augšu kāpjam. Pie Tevis, Dievs, pie Tevis, Dievs, lai Tu mūs viedinātu. Un tiešām brīnums notiek tad, ja mēs pie Tevis nākam. Ik nastas, visas tās vairs nespiešu pretu sirdi. To zinām, Dievs, ja brīnums kāds var mūsu sirdī notikt, tas tikai Tevis dāvināts, jo brīnums pats Tu esi, kad gadus skaitīt paveiksim, tad mūžība mēs vārtus un atjaut, to mēs nespējam. Viss lielais brīnums sāksies. Kristus, Kristus visa brīnums. Sirdīm viņš dod nemirstību.
Aicinot mīlības savu.
dzirdējām dziesmu, satver miļā Jēzus rokas. Ir problēmas. Vēlamies visi to, daram visi to. Kad ir problēmas? Ja roka ir aizņemta ar kaut ko citu, tad mēs nevaram satvert. Lai Jēzus varētu mūs satvert, grēciniekus, bija kaut kas vajadzīgs arī viņam. Viņam kaut kas bija no savas rokas jāizliek. Un to viņš izdarīja brīvprātīgi, lai viņš mūs varētu satvert. Un mēs lasam šo skaisto rakstvietu. Tā ir daudzreiz lasīta. Jūs jau viņu ziniet no galvas. Bet ieklausamies atkal. Savā starpā, tas ir Filipieši vēstulē, 2. Nodaļā, no 5. Panta. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Tad klausamies, kāds tad bija prāts Kristu Jēzu. Par ko viņš domāja? Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tad mums cilvēkiem līdzīgs un cilvēkkārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Lūk, kā. Dievs. Dievs. Ne Dievam līdzīgs. Nē. Pilnīgs Dievs. Viņš stāv blakus savam tēvam. Pilnīgs Dievs. Viņš saka, es to nolieku. Brīvprātīgi. Es iztukšoju sevi. Es esmu gatavs uzvilkt cilvēku tēru. Es esmu gatavs pazemoties. Sevi iztukšoju. Sakiet, lūdzu, tā ir problēma mums mūsu dzīvē. Jeb nav problēma jums. Nu, kā ir, draugi mīļie? Ar ko tad ir mūsu lielākā problēma? Lielākā problēma tieši ir šī sevis iztukšošana. Jā, un palikt tā vienmēr. Tad, kad Jesaja sacīja, šeit es esmu sūti mani, viņš sevi iztukšoja. Viņš teica, sūti mani, kungs. Nu, kādu gabaliņu es paiešu, un tad es varbūt pārdomāšu, ne? Viņš gāja līdz galam. Tāpat šodien Dieva bērni, kad tiek aicināti, viņi tiek aicināti sevi iztukšot un iet. Kad mēs aicinām jaunatni, lai viņi kalpotu Dievam, varbūt ar savām spējām, ar mūziku, dziesmām, un viņi to atsaucās, mēs esam no sirds priecīgi, mēs redzam, ka viņi sevi iztukšot. Un tad mēs kādreiz kļūstam bēdīgi, ka mēs redzam, viņi negrib sevi iztukšot. Viņi negrib vairs dziedāt, viņi negrib vairs kaut ko darīt. Viņi iet kaut kur malā. Tad šeit ir visaugstākā priekšķība, ko Jēzus ir parādījis. Viņš sevi iztukšoja, nākdams uz šo pasauli. Un visa lielā cīņa, kad nebija tikai atsevišķi punkti, tas nebija tikai Gedzemā nevienu un pie krusta. Visa viņa dzīve bija. Viena cīņa ar tumsības spēkiem, kad jednēnieks viņam teica, nevajag sevi iztukšot. Un ja Kristus tikai vienā vietā būtu parādījis, ka viņš nav iztukšots, tad pestīšanas plāns būtu izjaukts. Jā, pestīšanas plāns, tas ir brīnišķīgs ceļš, ka mēs tā skatāmies. Tur iesākās šī. Kristus piedzimst kā cilvēks. Ne kā kāds pārcilvēks, ne kaut kādā veidā atšķirīgs no citiem, pārāks par citiem, varenāks par citiem. Ne, tāds pats mazs bērniņš, tāds pats atkarīgs no mātes gādības, apsardzības. Tāpat viņš auga, tāpat viņš šajutas slāpes, izsaukumu un arī dažādas lietas. Bet viņš nekad neizmantoja savu dievību, lai sevi kaut kur paceltu, lai sevi kaut kur pasargātu, lai sevi kaut kur apmienātu labāk nekā cilvēkam tas ir iespējams. Viņš parādīja, ko cilvēks var darīt. Tikai to viņš parādīja. un šī viņa saistība bija cieši savienība ar tēvu. Ir daudz rakstvietas par to, Jēzus pats par to pieminēja. Neviens tik skaisto neaprakst, kā to aprakst varbūt Jānis pats. Jānis arī parāda, ka Jēzus bija pilnīgs Dievs, nevis Dievam līdzīgs. Pilnīgs Dievs. Jo pašā pirmā nodaļā viņš saka šos skaistos vārdus, kad iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dievu un vārds bija Dievs. Un tālāk 14. Pantā. Un vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību. Jā, tas bija dēls. Šis pats Jānis tālāk raksta 5. Nodaļā. Tur 19. 30. Pantā. Patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to daram. Kāpēc? Kāpēc es tu nevari darīt neko? Tāpēc, ka es sevi esmu iztukšojis. Un es tāds gribu palikt līdz galam. Citādi es pestīšanas plānu nevar izpildīt. Vēl varam izlasīt. 30. Pantā. Arī tur ir minēts. Es no sevis nespēju darīt nekā. Es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man sūtīs. Un tā mēs redz vēl un vēl un vēl pieminēt. Un redzam, kā iedēnieks jau ar pirmiem kārdājiem brīžiem. Vienmēr viņam atgādina, ja tu esi dievdēls. Nu tad parādi taču, ka tu esi dievdēls. Nu kāpēc tev jābūt iztukšotam? Tev būtu daudz lielāks sekmes šajā pasaulē, ja tu nebūtu iztukšots. Tu varētu parādīt tāds brīnums, kas pārsteigtu cilvēci. Jēzus neatbildzīja. Viņam vienmēr ir nē. Viņš dara to, ko tu, mīļais zemes bērns, vari darīt. Un tas ir, ko viņš dara? Viņš krīt ceļos savu tēvu priekšā. Lūdzu spēku, kad viņam ir vajadzīgs spēks. Lūdzu Dieva pastāvīgu klātbūt. Tieši to, ko tu un es, ko mēs varam darīt. Pestīšanas darbs. Pirmā stundā jau mēs iesākām iet šo ceļu par pestīšanas ceļu. Pestīšanas plāns netika izpildīts. Kristum piedzimis to tikai. Nē, nē. Pestīšanas plāns netika arī piepildīts jau Kristum dzīvoju, bet tā ir daļa no pestīšanas plāna. Pestīšanas plāns netika piepildīts Kristum nomirsto. Tā ir daļa, visaugstākā kulminācijas daļa no pestīšanas plāna. Pestīšanas plāns netika piepildīts Kristum augšam ceļoties. Tā ir daļa no šī plāna. Pestīšanas plāns netiks piepildīts Kristum otrreiz atnāko. Pestīšanas plāns tiks piepildīts tikai tad, kad piepildīsies tas, kas rakstīts Atklātas grāmatas 20. Nodaļā, kad Sātans un viņa eņģeļi un grēks un grēcinieks vairs nebūs. Nebūs vairs. Universa eņģeļu acis priekšā vairs nebūs. Tas. Tad pestīšanas plāns tiks nobeigts. Padomājiet, cik skaistā laikā mēs dzīvojam un cik brīnišķīgu darbu dara Kristus. Un Viņš, tāpēc, ka sevi iztukšoja, viņš varēja ne tikai iesākt šo plānu, bet viņš varēja arī viņu nobeigt. Nobeigt. Pats sevi iztukšoja. Kad mēs cīnāmies ar iedienieku, tad kāpēc mums ar viņu jācīnās? Tāpēc, ka mūsu, es negribu, ka mēs sevi iztukšojam. Mums patīk lietas, par kurām viņš kārdina, mums patīk kaut kas šajā pasaulē tāds. Un mēs jūtamies tur, vai ja es nav tā atteikšos, tad būs grūti. Jā, tie, kas sevi iztukšojuši, tā kā brālis pirmā stundā pieminēja, viņi kļūst par tādu, kā cilvēkiem par tādu, kaut kas uzskītoši, nu tas jau tas svētais. Nu tas it kā mēģinātu tad iekostam svētam. Jā, tāds ir cilvēks, tāda ir viņa cīņa. Ja viņš grib būt uzticīgs Dieva bērns, tad viņam ir sevi jāiztukšo, viņam jāsauc uz Dievu, lai Dievs palīdz viņam iztukšot, lai būtu mēs tādi, kāds bija Jēzus. Un lūk šādi iztukšots. Jēzus darīja savu darbu. Tas kritiskākais brīdis bija, kad Jēzus pēdzināja 5000 cilvēkus. Viņš to darīja kādā spēkā? Jūs variet to izdarīt. Viņš to darīja Dieva spēkā. Jā? Viņš lika parādīt šai dievībai, kas ir viņā. Bet viņš to neizmantoja priekš sevis. Viņš negatavoja šo maizi priekš sevis. Viņš ne tāpēc pēdināja šos ļaudis, lai viņš varētu paēst. Nebūt ne. Un tad Sātans sakūdīja šos cilvēkus, ka viņi gribēja ar varu viņu celt par ķēniņu. Atcerieties, lasiet. Laikmet ilgās. Tur ļoti skaidri pa to pateicis. Ar baru gribēja celt. Lūk kāds biednainieku plāns. Pēc šāda brīnuma, ja varētu Jēzu iecelt pa ķēniņu, tad ko biednainieks varētu teikt? Redz, tu tāpēc ēdnāji tos ļaudis, lai ļoti pa ķēniņu, lai tu varētu iegūt šo varu un tu būtu cīņu zaudējis. Jēzus sevi iztukšoja. Visā cīņas laikā. Vissmagāk tas bija Getsemanē. Kunga kalpona raksta. Vārdi pats sevi iztukšojas ir visu kārdinājumu pamatā. Padomājiet par to. Un kārdinājumu virsotne Getsemanē. Markus 14. Jā, mums kā cilvēkiem varbūt to nesaprast. To nesaprast arī grieķu domātāji, kur skatījās nāvei acīs ar kādu prieku, ar kaut kādu samaitātu fantāziju, domājot par to, kas ir nāve. Jēzus nebijās no nāves, bet gan kaut kas cits viņa spied. Markus 14, 33 un tālāk. Un viņš paņēma līdz Pēteri, Jēkab, Jānu un iesāka baiļoties un trīcēt. Patomēr, cik daudz mocekļi gājuši nāvēja ar dziesmu uz lūpām, ar slavu pateicību Dievam. Un Jēzus, kurš ir Dieva dēls, kurš ir nācis cilvēks atpestīt, trīc, baiļojas un trīc un saka tā, mana dvēsele ir noskumus līdz nāvēja. Palieciet šeit un esiet nomodā. Un nedaudz pagājis viņš krita pie zemes. Un lūdzu, ja tas varētu būt, lai tā stunda viņam aiziet garām. Un viņš sacīja, aba tēvs, tu spēj visu. Ņem šo biķi no manis, tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi. Un tā viņš atkārtoja trīs reizes. Visu laiku man ilgās. 686. lapspusē. Viņš, tas ir Jēzus, juta, ka grēka dēļ tiek šķirts no sava tēva. Bezdibens bija tik plats, tumšs un dziļš, ka Jēzus garstā priekšā nodrebēja. Viņš nedrīkstēja izmantot savu dievišķo spēku, lai izbēgtu no šīm ciešanām. Lūkā. Tad tā bija kulminācija iedainieka kārdināšanā. Kulminācija. Vai tu zini, ka tā tu sevi iztukšodams vari pazaudēt savienību ar tēvu un nekad tas bezdibens vairs netiks piepildīts. Tāda bija viņa sajūtas. Un grēcinieks. Lūkā. Bet Jēzus izšķiras palikt sevi iztukšojas. Viņš atdod savu dzīvību, lai cilvēku izglābtu. Viņš lūdz par pazudušo cilvēku, lai tēvs piedod, ka cilvēks jau nesaprot, ko viņš dara. Un kā Augustīns, baznīcas tēvs saka, Jēzus cieta dubult nāvi, tādu, ko neviens cilvēks necieš. Viņš cieta otro nāvi. Viņš cieta to, ko sajutīs grēcinieks, kad viņam būs jāpazūd mūžībai. Šeit ir lielais noslēpums, mīļa draugi. Sevi iztukšoju un palikt uzticīgam. Ja tu esi sevi iztukšojis tad, kad tu kļūpi par Dievu bērnu, un tu no daudz kā atteicies, un teici, es gribu būt tāds, tad neizlaid no rokām šo iespēju. Tad neseķer atkal tos pasaules krāmus savā rokā un nelaid vaļā Jēzu. Bet dari tā, kā dziesmā dziedāja šis ansamblis. Es gribu satvert Jēzus roku, un es gribu tā arī palikt līdz galam. Jūs arī tā gribiet palikt? Jā, mums neizdodas vienmēr tā. Mēs sajūtam savu vājumu, mēs pazaudējam kaut kur atkal, un tad mēs esam izmišķi un sakam, Jēzu, piedod, kad es tevi palaidu vaļā. Es gribu tevi satvērt atkal, es gribu iet ar tevi kopā, un es gribu būt tev uzticīgs. Tāda piedzēvuma bija visiem Dieva bērniem, tāda bija apustuļiem, tādas bija šīs cīņas, un tādas ir arī mums, viņas katram. Bet šis kārdinājums nebeigsies līdz galam. Tev nav izdevīgi tagad. Palaid Jēzu vaļā. Tu varēsi pasaulē būt daudz ievērojamāks, tu varēsi daudz vairāk nopelnīt, tu varēsi būt daudz mierīgāks. Nē. Dziesmā bija teicis, ka mieru iegūsim, ja mēs satversim Jēzus roku. Lūdziet, lūdziet. Un lai šis piemiņas mielas palīdz no jaunas saprast, jums nebūtu piemiņas mielast, man arī nebūtu. Man nebūtu nekas, ko lūgt. Man nebūtu par ko cīnīties. Man nebūtu par ko domāt un pēc kā ilgoties. Man nebūtu nekāda, tā būtu tukša ilūzija, kaut kāda mūžība, kāda jauna zeme, ja Kristus nebūtu palicis iztukšots līdz galam. Un vēl pie krusta. Kad Sātans domāja, es varbūt, ka viņš šeit pilnīgi uzvarēšu, bet ko var zināt? Un viņš vēlreiz viņam saka, ko viņš saka savu cilvēku lūpām? Nu, ja tu esi dievdāvs, nu kāp taču no tā krusta zemē? Nu kāp zemē? Tu taču vari sev pestīt, un tad tu vari atpestīt arī tos citus. Nu tu parādi, ka tu esi dievdāvs. Parādi. Un Jēzus klusē. Viņš paliek iztukšots. Un viņš uzvar ienaidnieku. Lielā cīņa ir beigusies. Mīļie brāļi un māsas. Lielā cīņa tevis un manas dēļ ir beigusies. Un Jēzus saka, mans mīļais bērns, paliec iztukšots. Ja tu iesāki šo ceļu, ja tu teici, es atsakos no visa, kas ir nepareizs, un es ar Jēzu ar tevi gribu aiziet līdz galam, tad paliec tāds. To atgādina piemiņas mielasts. Jēzus saka, paliec tāds, jo ar iztukšotiem es turēšu piemiņas mielasts arī mūžībā. To Jēzus apsolīja. Un es zinu, ka tu gribi pie tā būt. Un lai debes tēvs tev svētī ar īpašu svētību, ka tu lūksi pie sevis arī klusībā. Dievs piedod man, ka es kādreiz neesmu palicis iztukšots un es atkal sagrābis tas grēka dubļus savās rokās, mazgā mani, šķīsti mani, un palīdz man tā satvert tevi, lai es nekad neļautu. Neatrautu savu skatu no tevis, savu sirdi un savu dzīvi. Lai debes tevs sveitī jūs. Āmen.
Yes, Lord, you have raised it.
Stāstu par Jēzu. Vai Jāņa evaņģēlijā 13. nodaļā tas arī stāsts par Jēzu? Tā ir brīnišķa vēsts. Tā ir daļa no šī pestīšanas plāna, ko Jēzus atstājas kā savu skaistu priekšzīmi. Mēs pagājušā reizē pieminējām to rakstvietu, par kuru Bībeles pētnieki arī domā. Kad Dievs aiz prieka dziedās, kad tu būsi izglābts. Nekad universitāte dziesmu nebūs dzirdējis. Nekad. Kā tur bija teikts, viņš skaļi izteiks savu prieku. Kad viņš skatīsies uz visiem atpestītiem, kuri pieņēmuši šo mīlestību stāstu par Jēzu, par savu daļu, un tad viņi klausīsies. Viss universums klausīsies. Nekrit šie eņģeļi nekad tādu dziesmu nav dzirdējuši. Atpestīti arī nekad nebūs dzirdējuši. Un tā viņiem paliks sirdī uz visu mūžu, cik Dievs ļoti mūs ir mīlējis. Viņš izteiks šo prieku. Un lūk, lai es sakrātu šos dārgos kūlīšus. Jēzus pirms pasaules svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņ dzēdot, kad jau velns Jūdam Sīmaņdēlam Iskariotam bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva nācis. Viņš ceļas no vakara, ņem noliet drēbes, ņem priekšaut, apsento, pēc tam ielīja ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt, un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Cik dārgs sajūtas bija Jēzus sirdī. Es nezinu, kādu lūkšanu viņš mazgāja katram viņa kājas. Bet ar kādu mīlestību viņš to darīja. Un kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Ja es atbildēju viņam, ko es daru, to tu tagad nezini. Bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžam tu man nemazgās kājas. Ja es atbildēju viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Simons Pēters saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galva. Ja es saku viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt. Jo viņš viscaurējiem ir tīrs, arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju. Tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad no viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Un tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs kungs un jūs pareizi darat, jo es tas esmu. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūs kājas mazgājis, arī jums pienāks citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, ne sūtnis lielāks par to, kas viņš sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darat. Tad tā nav vienkārši ceremonija, ko adventīs draudz turpina darīt šajā pasaulē. Nē, tā nav vienkārši ceremonija. Jā, tā kā mazgāšana pat pa sev var būt ceremonija, bet tur ir kaut kas dziļāks. Tur ir šī dziļā atziņa, ka ja Dievs mani nemazgātu katru dienu, tad es ātri kļūtu tik netīrs, ka mani pazīt nevarētu. Pilnīgi pārmainītos iedainieka varā. Un tāpēc šī mazgāšana ir vajadzīga. Un tāpēc, mīļi, arī mēs viens otram parādām šīs rūpes, ko Kristus parādīja saviem mācekļiem, jo viņš teica, tā ir arī liecība, kad es jūs mīlu, cik ilgi? Līdz galam. Es jūsu dēļ palieku iztukšots līdz galam. Es jūs gribu redzēt mūžībā, tās ir manas vienīgās ilgas. Saka, Jēzus saviem mācekļiem. Un arī Jūdasam viņš to pašs saka. Jūdas to nepieņem. Viņam ir citi plāni. Un tāpēc Jēzus saka, ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs to darat. Ja jūs kaut ko nesaprotat no tā, un jums liekas, tas nav vajadzīgs, tas nekās pēc galā sapratīsiet. Jūs sapratīsiet, ka šis skaistais iestādījums ir jūs saistījis savā starpā to, un ka jūs labāk esat saprači pestīšanas plānu, ko Dievs ir darījis. Iesim pie šī pazemības iestādījuma ar prieku sidīmu.